Manifestar o seguinte, que, bueno, pois isto é unha realidade que avanza, que Santiago vai a estar dotado de un novo edificio judicial, que ademais era, pois, unha demanda de todos os profesionais da Administración de Justicia, tanto de procuradores como de abogados, como de funcionarios e, por suposto, xuíces e magistrados. Bueno, as obras están rematando nos plazos previstos. Ademais, bueno, vai a quedar un edificio moderno, un edificio moi ben dotado, no que vai a ter cabida, pois, tanto a jurisdicción social como parte do contencioso administrativo, que é algo que en Santiago ten unha especial necesidade. E, polo tanto, bueno, pois, en todo caso, agradecerlle a Consellería da Presidencia o seu investimento que fai para que a Administración de Justicia en Santiago pois poida estar mellor dotada do que está hasta agora. Non? Ademais, hai que decir tamén que, bueno, pois, este edificio está construído tamén para unha eventual ampliación, no caso de que no futuro sexa necesario, pois, bueno, faise que a previsión tamén de que se poida ampliar, non? Polo tanto, bueno, pois é unha axuda moi importante para a cidade, para a Administración de Justicia na cidade e, sobre todo, bueno, pois unha demostración máis de que por parte da Consellería da Xunta de Galicia, pois Santiago sigue sendo un objetivo importante dentro dos investimentos, cousa que nos, desde logo, desde a Alcaldía agradecemos fondamente, non?